VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำประเทศต่างๆแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติโดยที่ประธานาธิบดีสหรัฐโอบามานายโอบามาบารักโอบามาและประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียขัดแย้งกันเรื่องซีเรียองค์ดาไลลามะยกเลิกภารกิจต่อสาธารณะตลอดเดือนตุลาคมเนื่องจากปัญหาสุขภาพและเสด็จเข้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสหรัฐนะครับพบกระแสน้ำบนดาวอังคารซึ่งเป็นสัญญาณของสภาพที่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตได้นอกจากนั้นยังมีรายงานเรื่องยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาแบคทีเรียชนิดหนึ่งครับท้ายสุดเช่นเคยครับอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกลับเริ่มที่นครนิวยอร์กนะครับการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้โดยมีผู้นำโลกขึ้นกล่าวปราศัยหลายคนรวมทั้งประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะครับคุณสงพจน์สุภาผลซึ่งเดินทางไปสังเกตการการประชุมครั้งนี้อยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในนครนิวยอร์กมีรายงานสรุปประเด็นสำคัญในสุนทรพจน์ของผู้นำโลกที่การประชุม UNGA วันแรกมาเสนอครับ
เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70โดยมุ่งเน้นให้ทุกประเทศร่วมมือกันเพื่อฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประชาคมโลกเผชิญอยู่ด้วยการนำสิ่งที่เขียนอยู่บนกระดาษมาปฏิบัติจริงสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อกำจัดความยากจนทั่วโลกให้หมดไปภายในปีค.ศ. 2030นายบันคีมูนกล่าวว่าเป้าหมายของสหประชาชาติคือการบรรเทาทุกข์ของผู้เดือดร้อนในหลายประเทศตั้งแต่ผู้ลี้ภัยสงครามในซีเรียและอิรักไปจนถึงคนยากจนในซูดานและแกมเบียสำหรับเรื่องสงครามในซีเรียเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติระบุว่ามี5ประเทศที่เป็นกุญแจสำคัญในการจัดการวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้แก่รัสเซียสหรัฐอิหร่านซาอุดิอาระเบียและตุรกีในส่วนของความก้าวหน้านั้นนายบันคีมูนได้กล่าวยกย่องการจัดทำข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านว่าเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศผู้นำโลกถัดจากเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติผู้ที่ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์คนต่อไปคือประธานาธิบดีบราซิลดิลมาลูเซฟซึ่งมุ่งเน้นที่เรื่องของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจบราซิลและปัญหาผู้ลี้ภัยในยุโรปต่อจากนั้นประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาขึ้นกล่าวเป็นคนที่3ประธานาธิบดีโอบามากล่าวปกป้องการใช้กำลังทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามไอเอสนะครับ
I've said before and I will repeat there is no room for accommodating an apocalyptic cult like ISIL and the United States makes no apology for using our military as part of a broad coalition to go after them we do so with a determination to ensure that
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องขอโทษต่อการใช้กำลังทหารปราบปรามกลุ่ม IS และจะทำเช่นนั้นต่อไปจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับกลุ่มก่อการร้ายไม่ว่ากลุ่มไหนประธานาธิบดีโอบามายังได้วิจารณ์รัสเซียเรื่องการควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปีที่แล้วรวมถึงเรื่องที่รัสเซียสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนและว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ชาติตะวันตกมีต่อรัสเซียนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการตอบโต้การกระทำของรัสเซีย
We cannot stand by when the sovereignty and territorial integrity of a nation is flagrantly violated. If that happens without consequence in Ukraine, it could happen to any nation gathered here today.
ในส่วนที่เกี่ยวกับซีเรียประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าไม่มีหนทางที่ง่ายดายในการยุติสงครามในซีเรียแต่วิธีทางการทูตเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดทำข้อตกลงเพื่อสร้างสันติภาพในซีเรีย นอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดของซีเรียยอมสละตำแหน่งเพื่อความสงบสุขในซีเรียด้วยนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีมีความเห็นขัดแย้งกับผู้นำสหรัฐในเรื่องของการขับไล่ผู้นำซีเรียประธานาธิบดีปูตินเตือนนะครับว่าจะเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงหากประชาคมโลกไม่ร่วมมือกับรัฐบาลซีเรียเพื่อกำจัดกลุ่มแข็งข้อต่อต้านในซีเรียและประธานาธิบดีปูตินยังขอให้มีความร่วมมือเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในลักษณะเดียวกับความร่วมมือของประเทศพันธมิตรที่ต่อสู้กองทัพนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยผู้นำโลกอีกท่านหนึ่งที่ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในวันแรกของการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเช่นกันคือประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงซึ่งได้ให้คำมั่นว่าจะรักษาสันติภาพของโลกกระตุ้นการพัฒนาและลดปัญหาภาวะโลกร้อนประธานาธิบดีสีประกาศมอบเงินทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับกองทุนเพื่อการพัฒนาและสันติภาพของสหประชาชาติและสัญญาว่าจะจัดตั้งกองกำลังสันติภาพสำรองจำนวน 8,000 คนนอกจากนี้ยังมอบเงิน 100 ล้านดอลลาร์ให้กับสหภาพแอฟริกาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับปัญหาผู้ก่อการร้ายในช่วง5ปีข้างหน้าด้วยประธานาธิบดีจีนกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่นะครับว่าทุกประเทศควรใช้การเจรจามากกว่าการเผชิญหน้าและควรปฏิบัติต่อประเทศอื่นอย่างเท่าเทียมโดยประเทศที่ใหญ่กว่าแข็งแรงและร่ำรวยกว่าไม่ควรรังแกประเทศที่เล็กอ่อนแอหรือยากจนกว่าในเรื่องของภาวะโลกร้อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยืนยันพันธะผูกพันของจีนในการป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับสำหรับการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญวันที่2คือวันพรุ่งนี้จะมีผู้นำประเทศสำคัญหลายประเทศขึ้นกล่าวสุนทรพจน์รวมถึงผู้นำอังกฤษออสเตรเลียญี่ปุ่นสหภาพยุโรปและนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผลรายงานจากอาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กครับ
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์และตามกำหนดนะครับนายกรัฐมนตรีไทยจะให้สัมภาษณ์กับ Voice of America เวลา 10 โมงเช้าตามเวลาสหรัฐนะครับและที่การประชุมสหประชาชาติเช่นกันครับประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านออกเดินทางจากนครนิวยอร์กกลับเตหะรานก่อนการประชุมของ UNGA จะเสร็จสิ้นลงนะครับเพราะว่ามีภารกิจที่ต้องร่วมพิธีไว้อาลัยชาวอิหร่านที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เหยียบกันตายที่พิธีฮัจญ์ในสัปดาห์ก่อนที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดในเหตุการณ์เหยียบกันดังกล่าวมี769คนและ169คนเป็นชาวอิหร่านนะครับนอกจากนั้นขณะนี้ยังมีชาวอิหร่านกว่า300คนที่ยังไม่พบตัวด้วยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตุลลาห์อาลีคามายนีประณามซาอุดิอาระเบียและกล่าวว่าประเทศซาอุดิอาระเบียนั้นต้องขอโทษในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับอิหร่านเคยกล่าวว่าซาอุดิอาระเบียก่ออาชญากรรมและไร้ความสามารถที่จะจัดพิธีฮัจญ์ที่มีผู้แสวงบุญแต่ละปีกว่า2ล้านคนเข้าร่วมกรุงเตหะรานยังได้ให้คำมั่นว่าอาจจะดำเนินมาตรการทางกฎหมายต่อซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีของประเทศมัลดีฟอับดุลลายามีนรอดชีวิตจากเหตุระเบิดเรือที่เขาโดยสารโดยที่ผู้นำประเทศหมู่เกาะมาลดีฟผู้นี้ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆนะครับอย่างไรก็ตามภรรยาของเขาและผู้ติดตามอีกหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1รายได้รับบาดเจ็บมากกว่าผู้ประสบเหตุรายอื่นๆนะครับรัฐบาลประเทศมาลดีฟกล่าวว่าเหตุระเบิด เรือครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่เรือเดินทางใกล้ถึงนครหลวงหลังจากที่ผู้นำมัลดีฟเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานซึ่งอยู่บนเกาะอีกแห่งหนึ่งในวันเดียวกันซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางกลับจากพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับทางการบอกว่าสาเหตุของการระเบิดนั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยอย่างกระจ่างชัดในขณะนี้ครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับองค์ดาไลลามะนะครับหลังจากที่องค์ดาไลลามะทรงยกเลิกกำหนดการต่อสถานที่สาธารณะตลอดเดือนหน้าผู้นำทางศาสนาของชาวทิเบตวัย80พรรษาทรงเสด็จเข้าโรงพยาบาลเมโยคลินิกที่เมืองโรเชสเตอร์รัฐมินนิโซตานะครับโฆษกหญิงของโรงพยาบาลเมโยคลินิกกล่าวว่าองค์ดาไลลามะทรงเสด็จเข้ามาที่โรงพยาบาลจริงแต่ว่าไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้องค์ดาไลลามะทรงรับการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลแห่งนี้บ่อยครั้งนะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโรงพยาบาลเมโยคลินิกยืนยันว่าพระองค์เสด็จมาตรวจร่างกายประจำปีตามปกติในวันศุกร์สำนักงานขององค์ดาไลลามะออกแถลงการบนเว็บไซต์ว่าพระองค์จะไม่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจและให้ประชาชนได้พบเห็นในเดือนตุลาคมเพราะคณะแพทย์แนะนำให้พระองค์พักผ่อนมากขึ้นตามกำหนดการเดิมองค์ดาไลลามะจะเสด็จไปให้ผู้คนพบเห็นที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดที่เมืองโบลเดอร์และที่เมืองเซาท์เลคซิตี้รวมถึงนครฟิลาเดลเฟียของสหรัฐนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์ดาไลลามะทรงให้สัมภาษณ์กับสื่ออังกฤษ BBC เรื่องการสืบทอดตำแหน่งและทรงตรัสในการสัมภาษณ์ครั้งนั้นว่าท่านเปิดกว้างที่จะให้มีสตรีรับตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของชาวทิเบตแต่เธอผู้นั้นต้องหน้ามองจากนั้นทรงแสดงอารมณ์ขันเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของพระองค์นะครับดังนั้นจึงเกิดความไม่แน่ใจว่าองค์ดาไลลามะทรงตรัสเรื่องการสืบทอดตำแหน่งเช่นนั้นเพื่อแสดงอารมณ์ขันหรือไม่ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube นะครับและเมื่อปลายเดือนสิงหาคมจนถึงปลายเดือนกันยายนเราเปิดให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกตอบคำถามด้วยการดูคลิปบนเว็บไซต์ของเรานะครับโดยคำถามที่เราถามไปคือท่านเห็นโลโก้คู่ของ Voice of America และศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้งเราได้ปิดการรับคำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่20กันยายนและจะมีการจับรางวัลวันที่3ตุลาคมที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาจามจุรีสแควร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนะครับท่านที่สนใจสามารถร่วมงานนี้ได้ซึ่งเราจะมีตัวแทนจาก Voice of America จากกรุงวอชิงตันไปร่วมงานนี้ครับครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับทั้งดาวโจนส์ S&P และ NASDAQ ติดลบครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง312จุดมาอยู่ที่ 16,200 S&P ลดลง50จุดปิดที่ 1,882 ขณะที่ NASDAQ อยู่ในแดนลบ143จุดอยู่ที่ 4,544ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก38สตางค์นะครับครับมาติดตามข่าวเทคโนโลยีกันบ้างนะครับชุมชนที่อยู่ห่างไกลในประเทศยากจนมักจะประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหารและให้แสงสว่างในครัวเรือนนะครับแต่จริงๆแล้วพลังงานเชื้อเพลิงจากธรรมชาติที่มีอยู่มากมายได้จากของเสียที่เริ่มสลายตัวอุปสรรคคือเราจะตักตวงพลังงานธรรมชาติเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับขณะนี้หมู่บ้านในปาเลสไตน์ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งในเขตเวสต์แบงก์ประสบความสำเร็จในการทดสอบเครื่องผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ติดตามรายงานเรื่องนี้ของจอร์จพูติชซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ชาวบ้านปาเลสไตน์ในหมู่บ้านชนบทออจาหมู่บ้านปาเลสไตน์ที่ตั้งอยู่ตอนกลางของเขตเวสต์แบงค์ไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้ค่ะแผงโซล่าช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้กับเตาหุงต้มอาหารและเช่นเดียวกับหมู่บ้านยากจนทั่วไปในส่วนอื่นๆของโลกนะคะชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้เลี้ยงไก่และปศุสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารค่ะและด้วยความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปและศูนย์เปเรสเพื่อสันติภาพชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ราว40ครอบครัวได้รับเครื่องผลิตแก๊สชีวภาพแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ช่วยเปลี่ยนเศษอาหารและมูลสัตว์ให้กลายเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อใช้หุงต้มอาหารและให้แสงสว่างค
่
ะ
น
ายนาเยฟไซอีดชาวปาเลสไตน์คนนี้กล่าวนะคะว่าเครื่องผลิตแก๊สชีวภาพตัวนี้มีประโยชน์มากค่ะครอบครัวของเขาใช้มานาน3เดือนแล้วโดย 70-80% ของแก๊สที่ใช้ในครัวเรือนของตนมาจากอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อนะคะว่าเทฟวาแก๊สออกแบบโดยบริษัทโฮมไบโอแก๊สในอิสราเอลค่ะอุปกรณ์ตัวนี้ทำงานตามวงจรการย่อยสลายตามธรรมชาติของเศษอาหารและมูลสัตว์ที่บรรจุลงไป
The waste is going inThe gas is going now to cook.
นายโอชิกเอฟราติแห่งบริษัทโฮมไบโอแก๊สกล่าวว่าเมื่อใส่เศษอาหารและมูลสัตว์ลงไปในเครื่องก็จะได้แก๊สชีวภาพออกมาเพื่อใช้หุงต้มอาหารมื้อต่อไปและวงจรนี้ก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะก่อนเริ่มใช้อุปกรณ์ผลิตแก๊สหุงต้มนี้เป็นครั้งแรกผู้ใช้จะต้องเติมแบคทีเรียโคลิฟอร์มชนิดที่เติบโตได้ในสภาพที่ไม่มีอากาศลงไปเสียก่อนค่ะเครื่องจะผลิตแก๊สมีเทนเพียงพอแก่การหุงต้มอาหารได้3มื้อต่อวันและยังได้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำอีกวันละประมาณ10ลิตรเป็นของแถมอีกด้วยแก๊สชีวภาพไม่มีควันและไม่มีกลิ่นนะคะนอกจากจะใช้ในการหุงต้มแล้วยังสามารถนำไปใช้ในการทำความอุ่นและใช้กับอุปกรณ์ให้แสงสว่างได้ด้วยค่ะในตัวเครื่องผลิตแก๊สชีวภาพมีที่บดด้วยมือบรรจุอยู่ด้วยนะคะเพื่อบดเศษอาหารให้ละเอียดเครื่องผลิตแก๊สชีวภาพตัวนี้นะคะออกแบบเพื่อการใช้งานในสภาวะอากาศที่ร้อนพออุณหภูมิในอากาศต้องไม่ต่ำกว่า15องศาเซลเซียสค่ะราคาต่อตัวอยู่ที่ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งแพงเกินไปสำหรับครอบครัวยากจนเหล่านี้นี่ทำให้พวกเขาต้องพึ่งความช่วยเหลือจากรัฐบาลและหน่วยงานการกุศลในการจัดซื้อเครื่องผลิตแก๊สชีวภาพค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทผู้ผลิตเครื่องทำแก๊สชีวภาพในครัวเรือนชี้ว่าอุปกรณ์นี้ยังเหมาะแก่การนำไปใช้ในเขตที่อยู่อาศัยของคนที่มีอันจะกินค่ะเพราะช่วยผลิตพลังงานสะอาดจากเศษอาหารที่เรามักจะทิ้งกันไปโดยเปล่าประโยชน์ทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ได้พลังงานมาจากแก๊สชีวภาพมาเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับการศึกษาล่าสุดเรื่องการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆระบุว่าคำมั่นที่หลายประเทศให้อาจจะสามารถช่วยลดผลจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติได้เพียงแค่1องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับกลุ่ม ClimateInteractive ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าผลการวิเคราะห์ชี้ว่าความพยายามของประเทศต่างๆที่จะช่วยให้อุณหภูมิของโลกอุ่นขึ้นน้อยลงกว่าประมาณการเดิมหากไม่มีมาตรการต่างๆออกมานั้นมีผลที่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าผลดังกล่าวนั้นมีเพียงแค่1องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับกล่าวคือหากประเทศต่างๆไม่ทำอะไรเลยเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอุณหภูมิของโลกนั้นอาจจะสูงขึ้น 4.5 องศาเซลเซียสแต่เมื่อมีมาตรการต่างๆกลุ่ม Climate Interactive บอกว่าตัวเลขดังกล่าวน่าจะอยู่ที่ 3.5 องศาเซลเซียสแทนนะครับที่ผ่านมาประเทศขนาดใหญ่ยกเว้นอินเดียยื่นแผนต่อสู้กับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติก่อนที่จะมีการสรุปแผนดังกล่าวในระดับนานาชาติต่อไปนะครับทางนี้สหประชาชาติตั้งเป้าว่าประเทศต่างๆจะควรจะร่วมมือกันเพื่อช่วยไม่ให้โลกร้อนขึ้นเกิน2องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมนะครับนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าหากอุณหภูมิของโลกสูงมากขึ้นโลกของเราอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาพายุน้ำท่วมและภัยแล้งที่รุนแรงครับแล้วไปกันที่ดาวอังคารบ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์จากองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA พบหลักฐานที่ยืนยันอย่างหนักแน่นว่ามีกระแสน้ำที่มีเกลือเจือปนอยู่บนดาวอังคารอย่างน้อยก็ในช่วงฤดูร้อนครับนาซาพบรอยเกลือที่มีน้ำผสมอยู่และเชื่อว่าการมีน้ำอยู่นั้นแสดงให้เห็นถึงสภาพที่อาจจะก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตได้แม้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นอาจจะเป็นเพียงจุลินทรีย์ตัวเล็กๆเท่านั้นก็ตามครับก่อนหน้านี้นาซาเคยพบหลักฐานว่าอาจจะมีน้ำอยู่บนดาวอังคารกล่าวคือเมื่อเดือนมีนาคมองค์การอวกาศสหรัฐบอกนะครับว่าในอดีตดาวอังคารนั้นเคยมีน้ำปริมาณมากกว่ามหาสมุทรอาร์กติกของโลกเสียอีกนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามากกว่า 4,000 ล้านปีก่อนดาวอังคารนั้นปกคลุมไปด้วยน้ำความลึก137เมตรแต่ในเวลาต่อมาน้ำเหล่านั้นระเหยสู่บรรยากาศเกือบหมดนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับมาฟังข่าวอีกสักชิ้นหนึ่งครับเป็นเรื่องของการรักษาเชื้อแบคทีเรียแนวใหม่ติดตามรายละเอียดได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วได้เลยครับ
เชื้อแบคทีเรียซีดิฟฟิซิลอาศัยในลำไส้ของคนหลายคนค่ะโดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใดแต่ว่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เป็นอันตรายต่อคนที่ภูมิต้านทานร่างกายอ่อนแอโดยเฉพาะผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือผู้ที่พำนักในสถานดูแลผู้สูงวัยค่ะหากผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้นะคะอาจจะล้มป่วยหนักได้ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ป่วยประเภทนี้ถึงปีละ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและจากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 250,000 คนมีคนเสียชีวิตลงถึงประมาณปีละ 15,000 คนยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการบำบัดการติดเชื้อแบคทีเรียซีดิฟฟิซิลมีผลเสียต่อแบคทีเรียหลายๆชนิดในลำไส้ค่ะซึ่งทำหน้าที่ช่วยควบคุมปริมาณเชื้อซีดิฟฟิซิลในลำไส้ให้อยู่ในปริมาณปกติคุณแมทธิวโบโซศาสตราจารย์ด้านการระบาดวิทยาและจุลชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่ายาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแอปซิลีนแม้จะไม่สามารถฆ่าเชื้อซีดิฟฟิซิลได้แต่กลับช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคนี้ปล่อยสารท็อกซินออกมาค่ะสารท็อกซินเหล่านี้นะคะเป็นต้นเหตุของอาการอักเสบในเนื้อเยื่อทำให้ร่างกายอ่อนแอและขาดน้ำและเกิดอาการท้องร่วง
Basically you can shut down or completely block all the effects on the tissue in the mice so it basically shuts down the disease
คุณโบโซกล่าวนะคะว่าในการทดลองกับหนูทดลองยาแอปซิลีนตัวนี้ช่วยบล็อกอาการอักเสบในหนูได้ค่ะดังนั้นจึงช่วยป้องกันไม่ให้หนูป่วยจากเชื้อแบคทีเรียซีดิฟฟิซิลรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine ค่ะและชี้ว่านักวิจัยได้แบ่งหนูทดลองที่ติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกได้รับการบำบัดด้วยยาเอปซิลีนส่วนหนูทดลองกลุ่มที่2ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาตัวนี้ทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าหนูทดลองทุกตัวที่ได้รับยาแอปซิลีนแบบฉีดรอดชีวิตจากการติดเชื้อค่ะส่วนหนูทดลองกลุ่มที่ไม่ได้รับยาชนิดนี้เสียชีวิตภายใน2วันและที่สำคัญนะคะคุณโบโซผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าข่าวดีก็คือว่ายาตัวนี้นะคะมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ค่ะ
Turn out to be an interesting lead compound because it's already in humans and it's safe.
เขากล่าวว่ายาแอปซิลีนเป็นตัวยาที่น่าจะเป็นประโยชน์ได้ในการบำบัดการติดเชื้อแบคทีเรียซีดิฟฟิซิลเพราะว่ามีความปลอดภัยต่อคนและถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐหรือ FDA ยาชนิดนี้จะมีโอกาสได้รับการรับรองสูงมากเพราะเป็นยาที่ไม่มีพิษร้ายแรงต่อร่างกายของคนขณะนี้นะคะกำลังมีการทดลองยาเอปซิลีนทางคลินิกเพื่อบำบัดผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองอุดตันกับผู้ป่วยอารมณ์สุดขั้วหรือไบโพล่าค่ะซึ่งเป็นการทดลองที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA แห่งสหรัฐทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ Voice of America VOA Washington ครับและหนังเรื่องอะไรบ้างที่ทำเงินสูงสุดในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเชิญติดตามได้เลยครับครับสุดสัปดาห์ที่สหรัฐอำลาการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปาฟรานซิสทำเนียบหนังทำเงินคึกคักกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะหนังที่เข้าที่1ทำลายสถิติรายได้สำหรับภาพยนตร์ที่เปิดตัวเดือนกันยายนแต่มาฟังอันดับ5กันก่อนครับ Black Mass ภาพยนตร์ Docudrama หรือ Documentary Drama ที่สร้างจากชีวิตจริงของมาเฟียแห่งนครบอสตัน ไวตี้เบลเจอร์ผู้ส่งอิทธิพล
You said to me this is a family secret and you gave it up to me boom just like that You spilled the secret family recipe today.
เรื่องนี้นำจอห์นนี่เดปมาพลิกบทเล่นเป็นมาเฟียไวตี้เบลเจอร์ไม่เหมือนกับภาพที่คุ้นเคยอย่างในบทแจ็คสเปโร่จาก Pirates of the Caribbean นะครับรายได้ช่วงสุดสัปดาห์ลดลงเกือบครึ่งจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ที่อันดับ2และอันดับ4สัปดาห์นี้ Everest หนังอิงเหตุการณ์จริงของความพยายามโดยกลุ่มนักปีนเขานานาชาติที่ต้องการพิชิตยอดสูงสุดของเทือกเขาหิมาลัย
What do you do when you're not climbing, Doug?
I deliver the mail.
First mailman on Everest?
Hope so.
I like that.
Everest ไต่ขึ้นมาจากที่5สัปดาห์ก่อนกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น 80 กว่าเปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่13ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ3คืออดีตแชมป์สัปดาห์ก่อน Maze Runner ตอน Scotch Trails ซึ่งก็คือภาค2ของหนังวัยรุ่นแนวแฟนตาซี Maze Runner นั่นเองนะครับในภาคนี้เด็กที่ถูกให้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเอาตัวรอดคล้ายกับการผจญภัยเขาวงกตค้นพบความจริงที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาลำบากขึ้นMaze Runner ตอน The Scotch Trails นี้ทำรายได้ในอเมริกาเหนือช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านไป14ล้านดอลลาร์ที่นำอยู่ข้างหน้าเป็นหนังเข้าใหม่ The Intern ซึ่งได้แอนแฮธเวย์แสดงเป็น CEO หญิงของบริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่โตเร็วที่ต้องทำงานร่วมกับเด็กฝึกงานวัย70ปีในโครงการพิเศษของบริษัทขายเสื้อผ้าออนไลน์
This is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years?
When I'm 80. And I love myself.
ครับเด็กฝึกงานวัย70ปีผู้นี้รับบทโดยโรเบิร์ตเดเนโรที่ทำงานกับ CEO สาวได้ดีและได้สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูอย่างครื้นเครงด้วยนะครับสุดสัปดาห์เปิดตัวรับค่าจ้างไป18ล้านดอลลาร์และที่เปิดตัวอย่างค่อนข้างจะคลึกโครมคืออันดับ1 Hotel Transylvania ภาค2หนังการ์ตูนแอนิเมชันภาคต่อคราวนี้ครอบครัวดรากูล่าต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหลังจากที่มีสมาชิกน้องใหม่นะครับ
Technically, you have until you're 5 to get your vampire fangs.
Oh, he'll get his fangs. He's just like me. Look at him.
สำนักข่าวรอยเตอร์สบอกว่าภาค2นี้ Hotel Transylvania ทำเงินได้เกือบ50ล้านดอลลาร์มากกว่าภาคแรกและยังทำลายสถิติเรื่องรายได้สำหรับหนังที่ลงโรงเดือนกันยายนด้วยครับ
Hi, Dad. Are we ready to do this?
Guys, ผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America, กรุงวอชิงตัน
I'm sorry, Blobby. We really meant to call you sooner. Okay, fellas, plan B.
Coming through.
Happen on.
Hit it.
ครับที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณเทียรัตน์ครับ
แต่หนังแต่ละเรื่องนี่คนละแนวเลยนะคะ
ใช่ครับ
หนังอันดับหนึ่งนี้เป็นผีที่น่ารักมากเลยนะคะน่าสนใจมาก50ล้านนี่ถือว่ากู้หน้าหนังเดือนนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะ
ถือว่าทำได้ดีครับถือว่าเป็นยอดของเดือนกันยายนยอดเปิดตัวที่ดีที่สุดส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นหนังแนวเป็นหนังตลกแต่ว่าแนวดราม่ามีดราม่าปนตลกเรื่องอินเทอร์น
อายุ70ปีนี่ยังเรียกเด็กสุดนานเลยค่ะ
เขาเป็นโครงการพิเศษปกติเนี่ยจะให้เหมือนเด็กที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยหรือกำลังใกล้จบเนี่ยมาทำงาน
น่าจะเป็นแบบนั้น
ครับแต่ว่าเขาต้องการทดลองอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโครงการนี
้
ซึ่งถือว่าเป็นการตัดกันกับลักษณะของบริษัทสตาร์ทอัพที่มีแต่คนรุ่นใหม่หรือเป็นพวกเทคทำงานเป็นเอนจิเนียร์แต่โรเบิร์ตเดนโรเนี่ยรับบทเป็นคนที่อยู่ในวงการพิมพ์หนังสมุดโทรศัพท์ซึ่งถือว่าฉีกแนวไปเลย
ค่ะ น่าสนใจมากน่าสนใจมากไปฝึกงานด้วยวัย70ปีแถมยังเรียกเสียงฮาได้ด้วย
ครับ
เอาล่ะขอไปพิสูจน์กันนะคะถ้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่วันนี้ขอบคุณข่าวดีๆนังดีจากVOAค่ะคุณรัตพลอ่อนสนิทและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะ